Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Και πάνω που θα σκεφτήκατε, έφυγε ο Δικόπουλος στην ώρα να κάνει Πάσχα, να που ξανανταμώνουμε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Τα μυοσκελετικά θα μας κυνηγάνε κάποιος. Ενθύμια. Ανόητων πράξεων που κάναμε ενδεχομένως κατά την εφηβεία μας, όταν νομίζαμε ότι ήμασταν η Σούπερμαν. Παράσημα, αν θέλετε, από αγώνες και θυσίες που πολλοί κάναμε, να μην τα ξεχνάμε, προκειμένου να είμαστε εδώ παρόντες και να περνάμε ώρες ατελείωτες μαζί σας. Θύμησες εσωτερική στοχασμή, να, τσακ, εμφανίζονται και σε διπλώνουν στα δυο. Αλλά για να ευθυμίσουμε μεταξύ άλλων, να πούμε ότι τα ατσάλια στον ήλιο θα τα βγάλεις, στο κρύο θα τα δώσεις, θα τα λυγίσεις, ατσάλια παραμένουν. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε συντροφιά την ώρα η οποία θα ακολουθήσει και σκέφτηκα για εισαγωγή, φίλες και φίλοι, να χρησιμοποιήσω τα λόγια του συγγραφέα και αγωνιστή Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, για αυτόν για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πιστεύω πως ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε ποτέ να γραφτεί. Αυτός είναι ο ποιητής που άνοιξε ρήγματα στο παρόν και έδωσε στη ρωσική ποιήση, και όχι μόνο, μια άλλη υπόσταση. Ένας Μαγιακόφσκι ήταν απαραίτητος, ώστε κάποιες από τις δυνατότητες που ξανά άνοιγαν εκείνα τα χρόνια να πάρουν μορφές σύγχρονες, ζωντανές και έναν πιο αδρό υπολογίσιμο χαρακτήρα. Αλλά το ίδιο θα πρέπει να τονιστεί αναφορικά και με το ρόλο της εποχής. Τη ήρθε Γάντι, σμίξανε δύο έκτακτα μεγέθη και η σύνθεση πήρε τον αυθεντικό χαρακτήρα της επαλήθευσης μιας μεγάλης δυνατότητας. Γι' αυτό τόσο τον θαύμασαν και τόσο τον πολέμησαν. Ο Βλάντιμιρ Βλαμιντίροβιτς Μαγιακόφσκι γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Μπαγνάτι της Γεωργίας. Ο πατέρας του υπηρετούσε ως δασικός υπάλληλος. Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας που το 1902 αποφασίζει να μετακομίσει στο Κουτάισι, πρωτεύουσα της επαρχίας. Ο ίδιος μιλάει για τα χρόνια αυτά με απίστευτο σαρκασμό στην αυτοβιογραφία του. Γεννήθηκα στις 7 του Ιούλη του 1894 ή 93. Οι γνώμες της μαμάς μου και του φίλου ποιότητας του πατέρα μου διείστανται. Εν πάση περιπτώσει, όχι νωρίτερα. Επέλεξε να φύγει από τη ζωή με μια σφαίρα που ο ίδιος φήνωσε στον εαυτό του στις 14 Απριλίου του 1930 στη Μόσχα. Και αυτή είναι μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε για το πλούσιο έργο. Μεγάλοι Ρώσοι συνθέτες θα ντύσουν μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με Ραχμάνινοφ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που τελείωσαν, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη βάρδια τους, σε αυτούς που έρχονται από κάποιον επιτάφιο ή πάνε σε κάποιον επιτάφιο. Μαθήματα μου έκανε η μαμά και κάθε λογής εξαδέλφες, έγραψε ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι. Η αριθμητική μου φαινόταν εξωπραγματική. Είσαι υποχρεωμένος να λογαριάζεις τα μήλα και τα χλάδια που δίνουν σε κάποια αγόρια. Εμένα όμως πάντα μου δίνανε και εγώ έδινα χωρίς λογαριασμό. Στον Κάφκα σου έχει όσα φρούτα θέλεις. Ανάγνωση έμαθα με ευχαρίστηση. Με ενδιαφέρον ο Μαγιακόφσκι, φίλες και φίλοι, μιλά και για το πρώτο του βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο κάποια πτηνοτρόφος αγκάφια. Αν μου τύχαινε τότε και άλλο τέτοιο βιβλίο, θα παρατούσα εντελώς το διάβασμα. Ευτυχώς, το δεύτερο ήταν ο Δον Κιχώτης. Αυτό ήταν βιβλίο. Προγυμνάσιο πρώτη και δευτέρα τάξη με πρώτος, γεμάτο άριστα. Ήλθε η αδελφή μου από τη Μόσχα, ενθουσιασμένη. Μου έδωσε κρυφά κάτι μακρόστενα χαρτάκια. Μου άρεσαν. Ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο. Τα θυμάμαι και τώρα. Το πρώτο έγραφε. «Ξύπνα λοιπόν, σύντροφε αδελφέ, πέτα το τουφέκι σου χάμ». Ήταν η επανάσταση και ήταν σε στίχους. Στίχη και επανάσταση ενώθηκαν μέσα στο μυαλό του Μαγιακόφσκι. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τις επιδράσεις των γονιών στα παιδιά, αλλά ποτέ να μην υποτιμάτε τα μεγάλα αδέλφια. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Ο Μαγιακόφσκι βουτά με ενθουσιασμό και πάθος στη μεγάλη επανάσταση των Μπολσεβίκων που έρχεται από το βάθος της ιστορίας. Το 1905, όπως ο ίδιος γράφει, πού μυαλό για μαθήματα. Άρχισαν τα διάρια. Άρχισαν διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Άρχισα να πηγαίνω κι εγώ. Λόγοι, εφημερίδες. Από παντού έρχονται άγνωστες έννοιες και λέξεις. Ζητώ εξηγήσεις από τον εαυτό μου. Στις βιτρίνες βιβλία των σοσιαλδημοκρατών. Τα αγοράζω όλα. Σηκωνόμουν στις 6 το πρωί. Τα διάβαζα μονορούφι. Πολλά δεν τα καταλαβαίνω. Ρωτάω. Με έβαλαν σε έναν όμιλο μαρξιστικών μαθημάτων. Άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου σοσιαλδημοκράτη. Κουβάλισα τις καραμπίνες του πατέρα μου στην Σοσιαλδημοκρατική Επιτροπή. Το 1906 πέθανε ο πατέρας. Ύστερα από την κηδεία μας μείνανε 3 ρούβλια. Ενστικτοδός, βιαστικά, ξεπουλήσαμε τραπέζια και καρέκλες και τραβήξαμε κατά τη Μόσχα. Λεφτά δεν έχουμε στο σπίτι. Η σύνταξη είναι 10 ρούβλια. Η μαμά αναγκάστηκε να προσφέρει δωμάτια για νίκιασμα και φαγητό. Αναγκάστηκα να πυρογραφώ και να ζωγραφίζω. Εγώ και οι 2 αδελφές μου πάμε σχολείο. Κάτω από το θρανείο έχω το αντιντήρικ. Φιλοσοφία, Χέγγελ, φυσιογνωσία. Μα πάνω απ' όλα μαρξισμός. Δεν υπάρχει έργο τέχνης που να με τράβηξε περισσότερο από τον πρόλογο του Κάρλ Μάρξ στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, την κριτική της πολιτικής οικονομίας του Μάρξ, ο Μαγιακόφσκι το χαρακτηρίζει έργο τέχνης. Θυμάμαι ολοκάθαρα θα γράψει το γαλάζιο τετραδιάκι του Λένιν 2 τακτικές. Μου άρεσε που ήταν κομμένο ως τα γράμματα, για παράνομη χρήση. Το 1908 μπήκα στο κόμμα των Μπολσεβίκων, έδωσα εξετάσεις στην εμποροβιομηχανική υποαχτίδα. Τα κατάφερα, προπαγανδιστής. Πήγα στους φουρνάριδες, ύστερα στους τσαγκάριδες και στο τέλος στους τυπογράφους. Με πιάσανε, έφαγα το σημειωματάριο με τις διευθύνσεις και τα εξώφυλλα. Ο ανακριτής με υποχρέωσε να γράψω ό,τι υπαγόρευε. Με κατηγορούν για τη συγγραφή προκηρύξεων. Γέμισα το κείμενο με απίθανα λάθη. Έγραφα σοσιαγεδαμοκρατική, με άφησαν με εγγύηση. Ένας χρόνος κομματικής δουλειάς και πάλι σύντομη κράτηση. Βγήκα, με ξαναπιάσανε. 11 μήνες στην Μπουτίρκα, τη φυλακή δηλαδή. Σπουδαιότατη περίοδος για μένα. Ύστερα από 3 χρόνια θεωρίας και πρακτικής ρίχτηκα στη λογοτεχνία. Δοκίμασα να γράψω κι εγώ κάτι τέτοιο. Χρυσό και πορφύρα τα δάση φορούσαν. Παιχνίδι ζωήλιο στις εκκλησίες. Περίμενα, οι μέρες σε μήνες κυλούσαν. Αναρρύθμιτες μέρες κουραστικές. Οι δοκιμές ήταν νυχτρές. Καταπιάστηκα με τη ζωγραφική. Μπήκα στη σχολή ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Το μόνο μέρος όπου με δέχτηκαν χωρίς πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Στη σχολή εμφανίστηκε και ο Νταβίτ Μπουρλιούκ. Με παντοτινή αγάπη συλλογέ με τον Νταβίτ. Υπέροχος φίλος, ο πραγματικός μου δάσκαλος. Ο Μπουρλιούκ με έκανε ποιητή. Ο Νταβίτ με το θυμό του μάστορα που έχει ξεπεράσει τους σύγχρονούς του και εγώ με το πάθος του σοσιαλιστή που ξέρει ότι η κατάρρευση του παλιού είναι αναπόφευτη. «Η κατάρρευση του παλιού είναι αναπόφευτη», θα γράψει ο Μαγιακόφσκι, φίλες και φίλοι, και δεν αναφέρεται μόνο στην επικείμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Βλέπετε, κάπου εκεί γεννιέται και ο ρωσικός φουτουρισμός.
Thank you.
Είμαστε στο 1912, όταν ο κύκλος των Ρώσων φουτουριστών εξέδωσε μανιφέστο με τίτλο «Χαστούκι στο γούστο του κοινού». Το κίνημα του φουτουρισμού ανοίγαγε σε φετίχτου το μέλλον και ύμνησε την τεχνολογική εξέλιξη. «Ένα βρυχόμενο αυτοκίνητο αγώνων είναι πιο όμορφο από τη νίκη της Αμοθράκης», υποστήριζε ο Ιταλός Μαρινέτη, βασικός εκπρόσωπος του κινήματος. Η εκδοχή αυτή του μανιφέστου περιλάμβανε τα πρώτα δημοσιευμένα ποίηματα του Μαγιακόφσκι τη νύχτα και το πρωί. Λόγω όμως των πολιτικών τους δραστηριοτήτων, ο Μπουρλιού και ο Μαγιακόφσκι αποβλήθηκαν από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Μόσχας το 1914. Η εργασία του συνεχίστηκε υπό τη μανιέρα του φουτουρισμού. Η καλλιτεχνική του ανάπτυξη τότε άλλαξε προς την κατεύθυνση της αφήγησης και ήταν αυτή του η δουλειά που δημοσιεύθηκε αμέσως την περίοδο που προηγήθηκε της Οκτωβριανής Επανάστασης, η οποία επρόκειτο να καθιερώσει τη φήμη του ως ποιητή στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Από την εποχή αυτή, η ποιήση του Μαγιακόφσκι αρχίζει να γίνεται επιθετική και προκλητική, με έντονα τα στοιχεία της υπερβολής, της υπεροψίας και της αυτοαναφοράς. Τι εννοούμε όμως με τον όρο «φουτουρισμός»? Ο φουτουρισμός ήταν λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και ουτοπικό κίνημα του 20ου αιώνα. Θεωρείται κυρίως ιταλική σχολή στο χώρο της λογοτεχνίας και της τέχνης, που ωστόσο υιοθετήθηκε και από καλλιτέχνες άλλων χωρών, ειδικότερα της Ρωσίας. Ο φουτουρισμός αναπτύχθηκε σχεδόν σε όλες τις μορφές της τέχνης, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, το θέατρο, αλλά και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τοποθετείται χρονικά την περίοδο 1909-1920. Βασική του μορφή αποτέλεσε ο Ιταλός ποιητής, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Φιλίππο Τομάζο Μαρινέτη, που είναι και ο δημιουργός του περίφημου ιδρυτικού μανιφέστου του φουτουρισμού. Αρχικά δημοσιεύθηκε στο Μιλάνο το 1909, αλλά και στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro στις 20 Φλεβάρι της ίδιας χρονιάς. Οι φουτουριστές εισήγαγαν κάθε νέο μέσο στην καλλιτεχνική έκφραση και χαιρέτησαν τα νέα τεχνολογικά μέσα της εποχής ως ένα θρίαμβο του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Αντιτάχθηκαν στο ρομαντισμό, τις παλιές τεχνοτροπίες, την παράδοση, την ηθική, την αρχαιολογία, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και ύμνησαν την ταχύτητα και τις βιομηχανικές πόλεις. Επιζητούσαν να υμνηθεί η δύναμη, ο πόλεμος, οι μηχανές και τα πολυβόλα. Πίστευαν στη βιομηχανία, στο σίδερο και στην ταχύτητα. Πρότειναν ακόμα τη χρήση ενός εναλλακτικού συντακτικού της γλώσσας στην τέχνη. Όπως θα γράψει και ο ίδιος ο Μαρινέτη, ο φουτουρισμός βασίζεται στην πλήρη ανανέωση της ανθρώπινης ευαισθησίας που προκαλείται από τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, το φωνόγραφο, το ποδήλατο, τη μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο, το υπεροκειάνιο, το πιδαλιοχούμενο, το αεροπλάνο, τον κινηματογράφο, τη μεγάλη εφημερίδα. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη πώς αυτά τα μέσα επικοινωνίας, μεταφοράς και πληροφόρησης ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ψυχή τους. Ο Μαρινέτη κατάφερε γρήγορα να εμπνεύσει και άλλους καλλιτέχνες, κυρίως νέους ζωγράφους από το Μιλάνο, όπως ο Ουμπέρτο Μποτσιόνι, ο Κάρλο Καρά και ο Τζάχομο Μπάλα, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην επέκταση του κινήματος στη ζωγραφική και εν γέννη στις εικαστικές τέχνες. Ο Μποτσιόνι έγραψε επίσης το Μανιφέστο των Φουτουριστών Ζωγράφων εν έτη 1910. Στις μέρες μας ο φουτουρισμός αναγνωρίζεται ίσως όλο ένα και περισσότερο ως η πολιτική διάσταση αυτού, πέραν από την κάλυψη των όποιων αναγκών καλλιτεχνικής έκφρασης. Θεωρείται πως μεταξύ των ιδανικών του Μαρινέτη ήταν και η είσοδος της υποβαθμισμένης και αρκετά οπισθοδρομικής στην εποχή εκείνη Ιταλίας στον 20ο αιώνα. Στα μελανά σημεία του φουτουρισμού, για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, αναφέρεται επίσης συχνά η σύνδεσή του με τον φασισμό, αφού οι ιδέες του αποτέλεσαν την καλύτερη προπαγάνδα του. Πάντα μα πάντα, φίλες και φίλοι, σε τέτοιου είδους σημεία οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Το αν για τον κάποιο α ή β λόγο ήταν ο φασισμός αυτός ο οποίος υιοθέτησε ιδέες και συγκεκριμένα έργα όχι μόνο φωτουριστών, αλλά και άλλων διανοητών και καλλιτεχνών, είναι κάτι για το οποίο σίγουρα δεν ευθύνονται τα κινήματα, αλλά αυτοί οι οποίοι τα οικειοποιούνται περισσότερο παρά τα ασπάζονται και με σημαία τους αυτά προσπαθούν να αλλάξουν με ελεηνό και τρισάθλιο τρόπο τον κόσμο. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Επειδή ό,τι ακούσαμε ήταν ένα απόσπασμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Τσαϊκόφσκι. Ο φουτουρισμός επηρέασε σημαντικά πολλά από τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και ειδικότερα τον ρώσικο κονστρουκτιβισμό, τον δανταϊσμό και τον υπερεαλισμό. Ως οργανωμένο κίνημα σταμάτησε να υφίσταται περίπου το 1920, γεγονός που συνδέεται και με το χαμό πολλών εκφραστών του κινήματος στη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, όταν μοναδικός υποστηρικτής είχε απομείνει τελικά ο Μαρινέτη. Ο Μαγιακόφσκι την περίοδο εκείνη αρχίζει να γράφει το συγκλονιστικό έργο του «Σύννεφο με παντελόνια». Αποσπάσματα του έργου θα διαβάσει στον Μαξιμ Γκόρκι, ο οποίος συγκινημένος θα εκφραστεί με πολύ θετικά λόγια για τον νεαρό ποιητή. Τον Ιούλιο του 1915 ο Μαγιακόφσκι γνωρίζεται με το ζεύγος Μπρικ, γνωριμία σταθμός που θα χαρακτηρίσει ολάκερη τη ζωή του μέχρι και το θάνατό του. Βλέπετε ο Μαγιακόφσκι θα ερωτευθεί σφόδρα την Λίλη Γιούρευνα Μπρικ, η γυναίκα του εκδότη του, του Όσιπ Μπρικ. Ο Μαγιακόφσκι θα γνωρίσει τη Λίλη κατά τη διάρκεια μιας απαγγελίας του πρώτου του μεγάλου ποίηματος, στο οποίο προαναφερθήκαμε, το «Σύννεφο με παντελόνια». Ο ποιητής είναι μόλις 22 χρόνων και η ηθοποιός και μπαλαρίνα με τα μεγάλα καστανά μάτια, σκαμμένα σαν να ήταν δυο τάφη, όπως έγραψε, είναι 23 χρόνων. Τη γνωριμία τους θα ακολουθήσει ένα ερωτικό ντελίριο. Ο Μαγιακόφσκι, ναι, μετακομίζει στο σπίτι των Μπρικ προκειμένου να ζήσουν όλοι μαζί σε μια πολύχρονη σχέση που ακόμη απασχολεί τους ψυχαναλυτές. Η λυρική ποίηση του Μαγιακόφσκι είναι πλέον αποκλειστικά αφιερωμένη στην Λίλη, η οποία πρωταγωνίστησε και στην μοναδική και χαμένη ταινία του του 1918, από την οποία υπάρχουν μόνο μερικά πλάνα, το «Chained by the Film». Πολλοί θεωρούν ότι η Μπρικ ήταν το πάθος που ενέπνευσε στον Μαγιακόφσκι, πως ήταν μία από τις αιτίες της αυτοκτονίας του. Ήδη έγραψε ότι νωρίτερα τον είχε σώσει δύο φορές από την αυτοκτονία. Όταν χωρίζουν, αισθάνονται απέσια και επιδιώκουν εκ νέου να συναντηθούν σε όποιο σημείο της Ευρώπης και αν βρίσκονται. Το «Σύννεφο με παντελόνια» του 1915 ήταν το πρώτο μεγάλο ποίημα του Μαγιακόφσκι και περιέγραφε τα καυτά θέματα του έρωτα, της επανάστασης, της θρησκείας και της τέχνης, γραμμένο υπό το πρίσμα του πληγωμένου εραστή. Η γλώσσα του έργου ήταν η γλώσσα των δρόμων και ο Μαγιακόφσκι κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να απομυθοποιήσει τις ιδεαλιστικές και ρομαντικές έννοιες της ποίησης και των ποιητών. Η ερωτική σχέση, αλλά και οι εντυπώσεις του από τον πόλεμο και την επανάσταση, επηρέασαν καθοριστικά τα έργα των μετέπειτα χρόνων. Το ποίημα «Ο πόλεμος και ο κόσμος» του 1916 αναφέρεται στη φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το «Ο άνθρωπος» του 1917 είναι ένα ποίημα που ασχολείται με τη δυστυχία του έρωτα. Ανάμεσα στα έτη 1915-1917 εργάστηκε στο Λένιγκραντ στη στρατιωτική σχολή αυτοκινήτου ως επίσημος γραφέας. Κατά το ξέσπασμα της Μπολσεβίκικης Επανάστασης, ο Μαγιακόφσκι βρισκόταν στο Σμόλνι. Εκεί έζησε την Επανάσταση. Ξεκίνησε να απαγγέλει ποίηματα όπως το «Αριστερό εμβατήριο για τους κόκκινους ναυτικούς» του 1918. Όταν ξαναγύρισε στη Μόσχα, εργάστηκε στο ρωσικό πρακτορείο τηλεγραφίας, δημιουργώντας τόσο σε γραφικά όσο και σε κείμενο σατυρικά πόστερ agitprop. Το 1919 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συλλογή έργων 1909-1919». Στο πολιτιστικό κλίμα της πρώιμης πλέον Σοβιετικής Ένωσης, η δημοτικότητά του αυξήθηκε πολύ γρήγορα. Στη διάρκεια των χρόνων 1922-1928, ο Μαγιακόφσκι ήταν εξέχον μέλος του αριστερού μετόπου για την τέχνη και συνέχισε να προσδιορίζει το έργο του ως κομμουνιστικό φουτουριστικό. Εξέδιδε μαζί με τον Σεργέη Τρετιακόφ και τον άντρα της ερωμένης του, τον Όσιμ Μπρικ, το περιοδικό Λεφ, που τα αρχικά του οποίου σήμαιναν αριστερό μέτωπο. ακούσαμε ένα κομμάτι από το έργο του Αλεξάντερ Μποροντίν, το Polovetsian Dance, ως ένας από τους ελάχιστους σοβιετικούς συγγραφείς που το επιτράπει να ταξιδεύει ελεύθερα τα ταξίδια του στη Λετωνία, Βρετανία, Γερμανία, στην Αμερική, στο Μεξικό και στην Κούβα επηρέασαν τα έργα του, όπως το «Η δική μου ανακάλυψη της Αμερικής». Μαγιακόφσκι ταξίδεψε επίσης από τη μία έως την άλλη άκρη σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Σε μία περιοδία του για διαλέξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε την Έλι Τζόνς, η οποία γέννησε αργότερα την κόρη τους. Ένα γεγονός που ο ίδιος πληροφορήθηκε μόλις το 1929, όταν το ζευγάρι συναντήθηκε μυστικά στην Νότιο Γαλλία, καθώς η σχέση τους είχε κρατηθεί κρυφή. Στα τέλη του 1920, ο Μαγιακόφσκι ερωτεύτηκε για μια ακόμη φορά, αυτή τη φορά, την Τατιάνα Γιάκοβλεβα, και σε αυτήν αφιέρωσε το ποίημα «Γράμμα στην Τατιάνα Γιάκοβλεβα». Η σημασία της επίδρασης του Μαγιακόφσκι, φίλες και φίλοι, δεν περιορίζεται μόνο στη σοβιετική ποίηση. Ενώ από χρόνια θεωρείται ο κορυφαίος σοβιετικός ποιητής, έχει αλλάξει τις παραδοχές για την ποίηση στην ευρύτερη κουλτούρα του 20ου αιώνα. Ο πολιτικός του ακτιβισμός ως καθοδηγητή προπαγάνδας σπάνια κατανοήθηκε και συχνά επικρίθηκε από τους σύγχρονούς του, ακόμη και από στενούς του φίλους όπως ήταν ο Μπόρις Παστερνάκ. Κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Μαγιακόφσκι απομυθοποίησε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Ιωσήφ Στάλιν. Τα σατυρικά του έργα «Ο Κοριός», όπως και το «Μπάνιο», τα οποία πραγματεύονται τη σοβιετική απέχθεια για την τέχνη και την γραφειοκρατία, αντανακλούν την εξέλιξη εκείνη. Ο μήνας του μέλητος και του έρωτα μετά από 13 χρόνια νικέται από το σαράκι της αυτοκτονίας και την κατάθλιψη. Το 1923 η Λίλη, πρώτος μεγάλος και ξεπέραστος έρωτας του Μαγιακόφσκι, έχει ήδη δοθεί σε έναν νέο θυελώδη έρωτα. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων βέβαια δεν σταματά ποτέ να γράφει στη Λίλη. Τη θεωρεί, μαζί με τον Όσιπ, την μοναδική οικογένεια που είχε ποτέ. 14 Απριλίου του 1930. Ο Όσιπ και η Λίλη στέλνουν στο Μαγιακόφσκι μια κάρτα από την Ολλανδία. Του περιγράφουν τα λουλούδια που βλέπουν γύρω τους. Ο Μαγιακόφσκι δεν θα τη διαβάσει ποτέ, διότι εκείνη την ημέρα θα αυτοπυροβοληθεί, τερματίζοντας έτσι τη ζωή του. Γράφει στο τελευταίο του σημείωμα: «Σε όλους, για το θάνατό μου, μη κατηγορήσετε κανέναν και παρακαλώ να λείψουν τα κουτσομπολιά». Το απεχθανόταν αυτό φοβερά ο Μακαρίτης. «Μητέρα, αδελφές και σύντροφοι, συγχωρέστε με. Αυτός δεν είναι τρόπος. Δεν το συμβουλεύω σε άλλους, μα δεν έχω διέξοδο. Λίλια, αγάπαμε, συντρόφισα. Κυβέρνηση, η οικογένειά μου είναι η Λία Μπρικ, η μητέρα, οι αδελφές και η Βερόνικα Βιτόλωτοβα Πολόντσκαγια. Αν τους εξασφαλίσεις μια υποφερτή ζωή, σε ευχαριστώ. Τα αρχινισμένα ποίηματα δώστε τα στους Μπρικ. Αυτοί θα τα ξεδιαλύνουν. Το επεισόδιο θεωρείται λήξαν, καθώς λένε και εμείς, ας πούμε τη βάρκα του έρωτα τη συνέτριψε η ζωή. Είμαστε πάτσι τώρα οι δυο μας και δεν έχει νόημα να καταγραφούνε κάθε αμοιβαίος πόνο, συμφορά και προσβολή. Να είστε καλά. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι». Ιστερόγραφο. «Σύντροφοι, μη με θεωρήσετε λιπόψυχο. Σοβαρά, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, γεια σας. Πέστε του Γερμίλοφ, λυπάμαι που έβγαλα το σύνθημα, έπρεπε να συνεχίσω τον καυγά ως το τέλος. Στο τραπέζι μου υπάρχουν 2.000 ρούβλια. Δώστε τα στην εφορία. Τα υπόλοιπα πάρτε τα από τις κρατικές εκδόσεις». Thank you. Θεωρώ πως ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο Μαγιακόφσκι θα ήταν το σύννεφο με παντελόνια, όπως με πολύ ωραίο τρόπο το απέδωσε πριν χρόνια ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος. Τη σκέψη σας που γύρεται πάνω στο πλαδαρό μυαλό σας σαν πως ξυγκόθρευτος λακές σε ένα ντιβάνι λιγδιασμένο, εγώ θα την τζιγκλάω επάνω στο ματόβρεχτο κομμάτι της καρδιάς μου. Φαρμακερός και γρήκος πάντα ως να χορτάσω χλεβασμό. Εγώ δεν έχω ουδέ μια ασπιριτρίχα στην ψυχή μου και ουδέ σταγόνα γεροντίστικης ευγένειας. Με την τραχιά κραυγή μου κεραυνώνοντας τον κόσμο, ωραίος τραβάω, 22 χρονών λεβέντης. Εσείς οι αυροί. Επάνω στα βιολιά ξαπλώνετε τον έρωτα. Επάνω στα ταμπούρλα ο άξεστος τον έρωτα ξαπλώνει. Όμως εσείς θα τον μπορούσατε ποτέ, καθώς εγώ, τον εαυτό σας να γυρίσετε, τα μέσα του όξο, έτσι που να γεννεί το λάκερ ή ένα στόμα. Έλατε να σας δασκαλέψω εσάς, την παστιτένια από το σαλόνι, εσάς την άψογο υπάλληλο της κοινωνίας των αγγέλων και εσάς που ξεφυλίζετε ήρεμα-ήρεμα τα χείλη σας, σαν μια μαγείρισα που ξεφυλίζει τις σελίδες του οδηγού μαγειρικής. Θέλετε, θα είμαι ακέραιος, ολοκρέας, λυσασμένος και αλλάζοντας απόχρωση σαν ουρανός. Θέλετε, θα είμαι η άχραντη ευγένεια, όχι άντρας πια, μα σύννεφο με παντελόνια. Πολλές ευχές, φίλες και φίλοι, για μια πραγματική ανάσταση της ψυχής, με υγεία σε αυτή την ψυχή και σε ολάκερο το σώμα. Γεια και χαρά.